gëzuar vitin e ri të sapo filluar edhe herë të nderuar dëgjues nga Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Në rubriken e së dielës ju kumtojmë lajmin e mirë që sot përkon me ditën e parë të vitit të ri, me Don Marian Palokën do të ndalemi te bekimi dhe koha në Bibel, bekimi dhe koha sipas vështrimit të Zotit. Don Marian Paloka.
Po, bekimi është një koncept që është vetëm në formën e tij fetare përgjatë kohës, sepse ka marrë një formë liturgjike. Vërtet, bekimi është thelbi i sjelljes njerëzore, njeriu që është i lirë për brenda. Njeriu që është i lirë për brenda, di vetëm bekoj. Çfarë do të thotë bekosh? Do të thotë të njohësh zanafilën e mirë të gjitha gjërave dhe ti kthesh tek të gjitha gjërat tek zanafila e tyre, tek Zoti, domethënë. Kjo është bekimi në të vërtetë. Sepse gjërat kthehen tek Zoti në anë të natyrimit tonë. Dhe në përvojën biblike ne dim se njerëzit që jetojnë dhe veprojnë në emër të Zotit, bekojnë në emër të Zotit. Dhe më thanë, e njohin Zotin si qendrën e gjithçkaje, si burimin edhe si pikësynimin e eksistencës. Atëherë, çfarë është koha? Koha është ajo përmas në të cilën ne njohim në farë mënyre ndryshueshmërinë, ndryshimin në metodit të krijes, por njohim edhe lidhjen e thellë intime të krijesave me Zotin. Dhe mënyra më e mirë për ta shprehur lidhjen e të gjitha gjërave me Zotin është forma e bekimit. Në anë të bekimit ne njohim këtë bashkim të plotë të Zotit me gjërat, duke ruajtur dallimin ndërmjet Zotit dhe gjërave. Parëm pra në panteizëm. Gjërat janë të mira sepse i ka krijuar Zoti, dhe gjërat e mbajnë njerëzimin e tyre në atë masë në cilën kthehen tek Zoti. Mirëpo duke qenë se gjërat janë ai personat e tjerë, nuk e dim ne a vendosin ata të kthehen tek Zoti, ata që kanë mundësi për të kthyer tek Zoti me vullnet, por gjërat nuk kanë vullnet për të kthyer tek Zoti, ata kthehen tek Zoti në anë të bekimit njerëzor, në anë të forcës së njeriu për të bekuar, për të thënë të mirën. Dhe ky koncept pra, thellësisht njerëzor dhe thellësisht finor, përbën një fill të kuq të pashkëputur në të gjithë përvojën biblike të njeriu. Në të vërtetë, një jetë në të gjithë Izraelin dhe Izraelin e ri, pra në popullin e Zotit dhe në kish, bekimi i famshëm i Aronit. Ju do t'i bekoni kështu izraelitët, do t'i thoni, të bekoft Zoti e të mbroj. Zoti bas të ndryqoj mbi ty fytyrën e vetë dhe të përkra. Zoti e kthesh drejteje fytyrën e vetë e të vëndë paqe. E ky bekim i Aronit tregon lidhjen e fortë të Zotit, të fytyrës së Zotit dhe të njerëzve. Pra, gjithçka duhet të ndodhë në praninë e Zotit dhe ne duhet të zgjojmë universin kundrejt kësaj pranie. Ta bëjmë pra që të jetë me vedije universi në praninë e Zotit. Të njeriu ka forcën e zgjimit universit kundrejt Zotit me anë të forcës së tij bekuese. Koha pra nuk është thjesht një kthim i pashtershëm i të njëjtave gjëra deri në mërzitjen tonë, siç është shpesh herë edhe libri i Koheletit, libri i Kishtarit, duke çmaskuar, duke hequr maskën në një farë mënyre atij iluzioni që njeriu ka shpesh kur bie në depresionin e ndjesisë së kthimit të të njëjtave gjëra të mërzitshme. Pra, ekziston mundësia që përjashta një konteksti të besimit në Zotin edhe të forcës së bekimit që buron nga njeriu në sajt besimit, pra, përjashta këtij konteksti është thjesht që diem në mërzinë e kohës dhe të gjejmë mënyrat për të harruar ekzistencën e kohës edhe për të shkëputur nga përsëritja e mërzitshme të njëjtave gjëra. E këto forma të arratisjes nga koha janë format e ndryshme të argëtimit që njeriu ka shpikur përgjatë historisë, po janë shpeshherë këto forma të argëtimit, në qoftë se janë thjesht forma argëtimi pa një mesazh të brendshëm, edhe ato vetë bëhen të mërzitshme edhe të padobishme, por ka edhe forma të tjera ku argëtimi është i lidhur edhe në mbankjen dhe përçimin e një mesazhi, edhe me shkëputjen nga koha në një fond të re të koncitimit kohës që është krijueshmëria. Vetë mendojmë gjithë artin, arti muzikor për shembull, përgjatë të gjimit të një pjesë muzikore të realizuar në një shtëri, ne harrojmë kohën, dalim nga koha sepse përfshihemi nga bukuria e tingullit. Në fakt, gjithë e dimë se muzika është kohë, është kohë në tingull. Por le të marrim edhe një film të bukur, një pjesë teatrale, le të marrim edhe këmbërimin e një pikture të bukur. Janë të gjitha veta të krijuara nga njeriu, i cili në një farë mënyrë i njeton krijuesin dhe shpreh gjashmërinë në krijuesin. Është një formë njerëzore, është një burim i mirë brendshëm për ta zotruar kohën edhe në një mënyrë për të vënë asaj një formë të lehtë, jo rëndesën e asaj përmasje që na konsumon edhe na çon drejt vdekjes.
Don Marian Paloka, duke ju falendëruar për shtjellimin e domethënies së kohës dhe të bekimit në Bibel, mund të themi që koha është vepër e Zotit, koha është e një vlerë brenda një kornize që është historia, që është jeta jonë personale, e cila na përket sepse është dhuratë e Zotit, po të cilën e kemi për detyrë ta plotësojmë, t'i japim shije, t'i japim domethënie, bukuri, me fjalën kishtare ta shenjtrojmë, ta sakralizojmë. Kjo do të thotë t'i japësh plotësi kësaj dhurate që Zoti na vë përpara, kohën për të jetuar.
Sigurisht, koha është një dhuratë e Zotit, sepse është ajo përmasë në cilën ne kemi mundësinë të drejtohemi drejt tij dhe të lutemi atij që drejtojë fytyrën e vet drejt nesh. Ne e dimë se fytyra e Zotit është gjithmonë drejt nesh, por kur kemi Zotin na hidh neve drejtën e fytyrës së atë, jemi duke thënë në të thotë bëj që edhe ne të kthehemi drejt te në mënyrë që mund ta shohim atë fytyrë tënde që është gjithmonë drejtuar drejt nesh. Por cila është forma për të shëtitur kohën? Ne e dimë se në Krishtin na bën mundësia më e mrekullueshme për të vënë kohës një denduri që pa Krishtin do të ishte pamundur. Jezusi është Zoti, pra jam shuari, ajo që është mbi kohën, i cili hyn në kohë. Edhe me hyrjen e tij, me ardhjen e tij në kohë, ai e ka shuguruar kohën. Koha është shenjtëruar për faktin që në këtë kohën tonë, pra, në këtë përvojë njerëzore të marrëdhënies me Zotin, ka hyrë vetë Zoti i bërë njeri, i bërë si njeri prej nesh. Do të mbeteshim në thjesht në një farë rikthimi, në kujtesë, në ngjarje historike, po ta mbyllim vetëm me kaq faktin që Krishti ka shenjtëruar kohën duke mëshiruar. Krishti ka shenjtëruar kohën jo thjesht duke mëshiruar, sigurisht duke mëshiruar, por vjedhja kryesore në shërimit ti, në fejlë në shërimit ti, është dëshmija dashurisë së Zotit, e cila shprehet me anë të dashurisë së pakurzuar kundrejt njerëzve. Si shëntrohet koha atëherë, duke e përdorur atë si mundësin e vetme që na është dhënë për të dashur. Në kohë, ne mund të duam të tjerët. Dhe çdo kohë e kushtuar me dashuri është kohë e fituar dhe e shëguruar është kohë e shëntrohet. Çdo kohë në të cilën ne humbim rastin për të dashur, është kohë e humbur, është kohë që ka nevojë për shërbim, për shpëtim, që ka nevojë për shërim, me mëshirën e Zotit, dashurinë e Zotit, e cila nuk mungon asnjëherë. Pra, forma më e mrekullueshme për të jetuar kohën për ne njerëzit është ta përdorim atë për të dashur më të dobët, ose më të vuajturit, por për të dashur këto që gjejmë, për të dashur atë që Biblia përkufizon në mënyrë të mrekullueshme si i afërmi. Në një herë ne mendojmë se i afërmi është një koncept abstrakt, në të vërtetë i afërmi është ai që ne takojmë së pari. Dhe shpeshherë kemi disa forma të kushtëzuar atë dashurisë. Mendojmë se duhet të duam ata që janë të padashur, edhe të sjellim në përmend njerëz të largët, situata që nuk janë të kapshme për ne. Edhe atëherë i duam këta njerëz me anë të mendjes dhe me anë të vullnetit të mirë të dashurisë. Por në fakt nuk duam të afrohemi që ti Krisht atë ditë në qëllon për brinj, sepse mendojmë se ai nuk ka nevojë për dashurinë tonë, ose në rastet gati më të rëndomta, nuk kemi asnjë lloj simpatie, nuk kemi asnjë lloj ndjesie dashurie spontane për të. Atëherë, si mund të shëndrojmë kohën duke dashur të afrohemi? Po cilin të afrëm, ato që në që vërnë përbërin momentin që ne jemi të rëdishëm për kohë. Në nërë, japim kohës në formë të kryshterë.
Don Marian Paloka, ju falenderoj e në byllit e reflektimit tuaj kushtuar kohës i dhurate Zotit, i cili është alfa dhe omega, këne edhe caku i jetës njërzore, i kohës njërzore, urimi me bekimin nga Biblia për një vit të mbarë për të gjithë dhe gjusit e Radio Vatikanit.
Po, alë njëta, unë dhe të zrizja të bekim që pastaj në Krishtin bëhat i plot, bekimin e erojit, të bekost Zotit të mbrojt, Zotit të tregost dritën e fytyrës e vetë, e të përkrat, Zotit kreft dhe i të fytyrën e vetë, e të dhëllë të pache.